Αθήνα 984.
Και να επιστρέψουμε στην Γαλλία, η οποία πέρασε έναν πολύ δύσκολο Ιούνιο, όπως γνωρίζουμε όλοι, λόγω του πρωτοφανούς καύσωνα, και όπου χθες είχαμε ηχηρή παρέμβαση από 99 επιστήμονες που καταγγέλουν την κυβερνητική υποκρισία σε ό,τι αφορά τα μέτρα για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Το θέμα της κλιματικής κρίσης το έχει μελετήσει επισταμμένος ο αγαπητός συνάδελφος Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος της ιστοσελίδας κωνσταντακόπουλος.gr, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα 984.
Καλησπέρα.
Πώς να σχολιάσουμε, παίρνοντας την πιο επικαιρή αφορμή, αυτή την δημόσια παρέμβαση επιστημόνων στη Γαλλία?
Ευτυχώς που υπάρχουν ακόμα φωνές να διαμαρτύρονται τουλάχιστον, διότι η κατάσταση είναι απολύτως απελπιστική. Παρότι υποτίθεται ότι όλα τα κράτη του κόσμου έχουν υπογράψει μια συμφωνία για την μείωση της αύξησης της θερμοκρασίας των 1,5 βαθμό πάνω από την προβιομηχανική περίοδο, αντί να πηγαίνουμε σε αυτή την κατεύθυνση, πηγαίνουμε στην αντίθετη. Ήδη καταρχήν είμαστε στα πρόθυρα του να ξεπεράσουμε αυτή τη θερμοκρασία, πράγμα το οποίο πρακτικά σημαίνει πολύ μεγάλους καύσωνες, πολύ έντονους καύσωνες, καταιγίδες, πλημμύρες,
ακτινοβολικά
φαινόμενα. Ναι. Αλλά αυτό είναι το απλό προανάκρισμα, γιατί αυτό που στην πραγματικότητα γίνεται είναι μια μεταβολή βασική του κλίματος, η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε μη ανεπίστρεπτες γενικότερες μεταβολές, σε ένα δηλαδή σε ένα ανεπλήρη κλιματικό αρμαγεδόνα, θα λέγαμε. Ακόμα είμαστε μόνο στην αρχή, αλλά τώρα ίσως μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την πορεία προτού γίνει αυτοτροφοδοτούμενη, γίνει μια θετική ανάδραση δηλαδή και φτάσουμε και σε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Δυστυχώς όμως πηγαίνουμε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Πρώτον, διότι η εξουσία, η δύναμη, η ισχύ των πολυεθνικών εταιριών, περιλαμβανομένων των εταιριών πετρελαίου και ορυκτών καυσίμων, των 7 αδερφών, αυξάνει διαρκώς και περισσότερο.
Μα δεύτερο, όλη η διεθνής πολιτική επί των ημερών του Ντόναλντ Τραμπ κατεξοχήν κινείται γύρω από τον έλεγχο των υδρογων ανθράκων και την εντατικοποίηση της εκμεταλλευσής τους.
Θα έλεγα γενικότερα ότι όλες οι τεχνολογίες, όλες οι παραγωγικές δυνάμεις της ανθρωπότητας έχουν πια περάσει σε έναν πολύ μικρό κύκλο ανθρώπων, σε μια φούχτα κυριολεκτικά ανθρώπων που ελέγχουν σχεδόν ολόκληρη την ανθρώπινη κοινωνία. Έχουν οι εταιρείες αυτές δεκάδες φορές περισσότερο, ισχύει μεγαλύτερη από δεκάδες κράτη και προϋπολογισμούς μεγαλύτερους από δεκάδες ακαθάριστα εθνικά προϊόντα. Οπότε η δύναμη τους είναι πάρα πολύ μεγάλη και επιπλέον έχουμε έναν όλο και περισσότερο έλεγχο των δημοσίων και διεθνών θεσμών, οι οποίοι δεν λειτουργούν για τον σκοπό που δημιουργήθηκαν. Οι δημοκρατίες που υποτίθεται ότι έχουμε είναι μια όλο και περισσότερο απομίμηση δημοκρατιών, όπως ξέρουμε άλλωστε και στο ελληνικό παράδειγμα. Δεν είναι απλώς ολιγαρχίες. Πάμε σε ολοκληρωτισμό. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων, η οποία ελέγχει τα πάντα, ελέγχει και την πολιτική, ελέγχει και τα μίντια. Ακόμα και αν οι άνθρωποι είναι σε θέση που εδώ με το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής είναι ακόμα πιο δύσκολο, διότι είναι και ένα περίπλοκο σύνθετο ζήτημα. Αν και τώρα σιγά σιγά οι καταστροφές που έρχονται η μία μετά την άλλη, βοηθάει και τους απλούς ανθρώπους να καταλάβουν ότι είναι κάτι πολύ επικίνδυνο. Και δεν είναι μόνο κλιματική αλλαγή. Αν θέλετε, είναι η γενικότερη επίθεση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου, η προσπάθεια.
Λόγω χάρη έχουμε άλλα φαινόμενα όπως τη μαζική εξαφάνιση ειδών.
Μαζική εξαφάνιση ειδών. Είμαστε κατά τα φαινόμενα στην έκτη μαζική εξαφάνιση ειδών. Στην έκτη μαζική εξαφάνιση ειδών.
Η πέμπτη πότε ήταν, στην εποχή των δεινοσαύρων?
Ναι, βέβαια. Ήταν πριν
με, από... με τέτοια μεγέθη αναμετριόμαστε δηλαδή.
Τι να σας πω, εδώ πέρα ο άνθρωπος τίνει να χτυπήσει το μεγαλύτερο ρεκόρ που υπάρχει στην, διότι υπάρχει ένα μέσο χώρο εξαφάνιση των ειδών. Η ζωή του Homo sapiens στο τέλος όχι sapiens
ο sapiens, ναι, είναι πολύ συζητήσιμο.
Ναι, μάλλον η αλήθεια περνάει τώρα. κοιτάξτε να δείτε, είμαστε μπροστά σε, από όποια πλευρά και να το δει κανένα, θα δει ότι υπάρχει μια τεράστια επίθεση, αν θέλετε, του πολύ μεγάλου κεφαλαίου, των τραπεζών, των πολυεθνικών, των, που ελέγχουν απέναντι, όπως είπα, στο φυσικό περιβάλλον, προκειμένου να αντιλήσουν περαιτέρω κέρδη.
Αυτοί που κατονομάσατε έχουν κάθε ενδιαφέρον να αμφισβητούν τα απορίσματα της επιστήμης. Οι απλοί άνθρωποι όμως, αναρωτιέμαι γιατί, σε μεγάλα ποσοστά ακόμα αντιστέκονται. Αντιστέκονται ακόμα και σε αυτό που προφανώς βιώνουμε με καύσονες σαν αυτούς του Ιουνίου. Και αντιστέκονται, σκέφτομαι, ψυχαναλυτικούς μηχανισμούς.
Δεν ξέρω αν χρειάζεται να καταφύγουμε σε ψυχαναλυτικούς μηχανισμούς. Φυσικά υπάρχει αυτό το θέμα, διότι σε πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολο στον μέσο άνθρωπο να σκεφτεί, όπως είναι δύσκολο στο κάθε άνθρωπο να σκεφτεί τη δική του εξαφάνιση, την ατομική εξαφάνιση. Είναι δύσκολο να σκεφτούμε ότι υπάρχει πιθανότητα εξαφάνισης του είδους, εξαφάνισης των συνθηκών, δηλαδή τι θα γίνει σε ένα πυρηνικό πόλεμο, τι θα γίνει. Κάποτε μιλούσα με έναν γνωστό Γάλλο δημογράφο και μου είπε, περισσότεροι άνθρωποι έχουν ένα μηχανισμό όπως οι στροφοκάμιλοι. Κάπου στον εγκέφαλο δηλαδή υπάρχει στροφοκάμιλοι, είναι ανόητα ζώα. Τι κάνουν? Απλώς βλέποντας ένα κίνδυνο τον οποίο δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν, κάνουν μια αγχολητική διαδικασία βάζοντας το κεφάλι τους στην άμμο. Το ίδιο συμβαίνει, αν θέλετε, και με τους ανθρώπους. Είναι σαν να βλέπεις έναν εφιάλτη και ξυπνάς. Αυτός είναι ο αγχολητικός μηχανισμός. Αλλά ο εφιάλτης εδώ δεν είναι φανταστικός, είναι πραγματικός. Και επομένως οι άνθρωποι τείνουν να κοιμηθούν για να αποφύγουν τον εφιάλτη, αντί να ξυπνήσουν όπως συμβαίνει σε όποιες από τις υπόλοιπες περιπτώσεις.
Μάλιστα. Ήταν ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, τον οποίο ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ από τον Αθήνα 84.
Καλό βράδυ.
Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.